Benvidos ao novo programa de Ateneo Jazz. No programa de hoxe escoitaremos a figuras actuais do jazz como Harold López, Jaresa Veronique, Lo Greco Blues Quartet, os galegos Aberrábade, Sun Ra e Tom Risco, o portugués Julio Rosende, e remataremos con Tatiana e Marie Avalon Jazz Band. Ao micro, Antón Porteiro, na parte técnica, David Sobrino. Este último programa do 2023 o quero aproveitar para dar unha idea por onde vai o jazz na actualidade e tamén por o que se fai na nosa entorna. Escoitaremos o lugar a Harold López, un pianista cubano, 1983, que compaxina o jazz ca música tradición cubana, acompañando ás veces a gran Omar Ortuondo. Escoitaremos Funky co seu quinteto, composición do propio Harold López ao piano, Rui Adrián á batería, Gregory Marquez á harmónica e Lucas Curtis ao contrabaixo. Verónica Hase, 1982. É unha cantante húngara da banda de jazz Minhead e con colaboraciones con Paranoia All-Star Ska Orchestra. Graduouse na Facultade de Jazz na Academia de Música Ferenc Liszt. En 2005 creou a súa primeira banda de jazz en Budapest. Ese mismo ano gravaron o seu primer álbum. No 2007 foi votada como mellor voz do Budapest Fringe Festival. Escoitaremos All That You Say. A continuación, escoitaremos ao contrabaixista italiano Vincenzo Lo Greco, contrabaixista que ten o seu cuarteto e compositor. Escoitaremos Sunrise. Thank you. Pasamos de Italia a Portugal, co gran pianista Julio Rosende, que xa escoitamos aquí, que fusiona a fado e o jazz. O veremos no tema Lisboa que amanece, composición de Sergio Godiño.
Thank you.
dos nosos irmán portugueses voltamos a Galicia, co pianista Abe Rábeda, que xa tamén escoitamos aquí, un dos grandes de jazz europeo, e que lle fixemos unha entrevista na Radio Ateneo, e que fusiona o jazz ca música galega. Escoitaremos Folla do Castiñeiro, de seu álbum Botánica.
Ai a folla do castiñeiro, ai cando está verde non roxe, ai chamanlle tempo perdido, ai andar atrás de quen foxe, ai lelelelelelelele, ai lelelelelelelela. Ai o castiro de Liulfe, ai ten a folla revirada, ai que ya revirou o vento, ai unha mañá de xiada, ai lelelelelelelele, ai lelelelelelelela. As pedriñas que movió río, hay nonas de elevado vento. O recuerdo tengo una llave, hay que abrir las puertas del tiempo. Ay le 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 le, ay le 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 le.
Seguimos en Galicia, cun dos tíos máis importantes do jazz español, Sun Ra, formado por Manuel Gutiérrez piano, Xacome Martínez Antelo contrabaixo e Lar Lejido batería, que tamén xa escoitamos e entrevistamos na nosa radio, e que actúa con moita frecuencia en Santiago nas crechas. Escoitaremos o seu tema Sofía.
Thank you.
E seguimos en Galicia, como vibrafonista Ton Risco, que tamén pasou pola nosa Galicia. Vibrafonista, percusionista e profesor de conservatorio. Escoitaremos 7 con Ton Risco Quinteto.